Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Raha ny fahasoavan'Andriamanitra ampo ny tokantranontsika tsirairay avy izay miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolpanao am-pianakaviana ity. Araka ny nambara tamintsika tamin'ny farany dia hoe androany no amarana antsika ny hoe fandalinana ny fiainam-bavaky Moïse. Dia tamin'ny farantsika nyresaka momba ny hoe ny vavaky Moïse dia vavaka ho an'ny vahoaka satria io ny tena nampiavaka azy asitsika fintirany amin'izay Virginie.
Izay tokoa dia hoe mampiavaka manokana vavaky Moïse ny vavaka ho an'ny vahoaka na ilay hoe intercession ho isika maly, ary ny finoany an'Andriamanitra dia vao maika mampiombina azy misimisy kokoa amin'nyreto vahoaka nankinina tamin'nyreto. Na dia ao anatin'ny fotoana sarotra aza ny Moïse tamin'ny nandavany vahoaka an'Andriamanitra nanaovan'izy ireo ny zanak'omby anidina sy ny ankohofany tamin'io, dia miverina amin'Andriamanitra mandrakariva i Moïse mitalao famindram-po azy ireo. Dia tsy mamela ny vahoaka ho very izy na manao azy ho filana izany fa mangataka ho azy ireo. Dia ohatra tsara ho an'ny mpiandrondro moa izany Moïse eo amin'ny fitondrana ny vahoaka an'Andriamanitra satria mampita ny vahoaka any amin'Andriamanitra izy ary manelanelana an'Andriamanitra sy ny olona.
Raha hoe makatahaka ny Moïse moa izany tsika amin'ilay resaka vavaka mompera, inona izany no tokony ho votoatiny ny vavaka mpino?
Alohan'izay hoe votoatin'izay aloha dia i Moïse ihany koa no maneho amintsika an'ilay hoe vavaka iombonana, satria hoe ny vavaka tao Moïse dia tsy vavaka ho azy rery fa vavaka ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra, priera communautaire ho isika raha zay no malaza azy. Fina amin'izay ary no mamalintsika an'ilay fanontaniana teo, ny hoe ny vavaky ny tompony andraikitra no tsy maintsy ho vavakitsika. Hitantsika i Moïse ny fidin'Andriamanitra teo nantsony ho mpiandraikitra ny vahoaka, dia miova manontolo izany, tsy mijery ny tenany manokana fa ao am-pony mandrakariva ireo vahoaka ireo. Ka na dia nahatsiaro aza izy fa efa ahiliky ilay vahoaka ary miariary fa manalavitra an'Andriamanitra ilay vahoaka, dia tsy ataony hoe avelao ho very any na hoe efa nanary tena ka aleo any. Izy tsy anameloka na oviana na oviana, tsy manilika na manalavitra, fa vao maika izy no mibaby ny eloko ireo mankeo amin'Andriamanitra. Izy no mitondra ny fangatahana fifonana ho an'ireo eo anatrehan'Andriamanitra. Io fangatahana ho an'ny vahoaka io zany no mampiavaka ny olo-masina hoy ny ray masina. Fangatahana ho an'ny vahoaka izay tsarontsika fa efa nataon'i Jesosy ary amin'ny masin-dahatro any toko fa fito ambe folo tamin'izy nanao vavaka vavaka ny mpanalalana sy mpisolo vava amin'izay lafin'izay a de efa maneho sahady an'i Jesosa i Moizy raha mivavaka naninona moa Jesosa Jesosa ny nanaiky ho fatsihana mihitsy azy hitondra ny elokontsika nanaiky ho faty noho ny fahotantsika
inona ary zany mopera ny toetra tokony ananantsika zany rehefa mivavaka raha ity vavaka Moizy sy ny toetra ny teny ho jerentsika
raha i Moizy manokana mihitsy ny jerentsika de sady fitipitinitsika amin'ny hoe tsy maintsy hivavaka amin'ny kafanam-po maharitra ary matetika ho an'ny vahoaka ho an' izao tontolo izao nahoana tsy olona ray no kenen'andriamanitra ho avotana sy ovonjena fa izao tontolo izao ka atsiaro zany tsika fa na eo aza ny fahadalana sy ny eloka isan-karazany misy eo amin'izao tontolo izao de vahoakan'andriamanitra hatrany ka tiany ovonjena noho zany tsy andrasana an'iza fa ianao iza isika no tahaka ny Moizy irahan'andriamanitra hanafaka an'ireo vahoaka anaty fahotan'ireo hanafaka an'ireo vahoaka izay andevozon'ny zava-dratsy isan-karazany akehitriny hoy tsika hoe nampanota ratsy indrindra ireo heverina olozabe zay lazaintsika fa mpitondra difitry ny kolokoly de samy zanak'andriamanitra avokoa vahoaka an'andriamanitra tsapan' Jesosy zany de nangataka ho atsika izy matoa mbola mijoro zao tontolo zao fa tsy rava de misy ny vita batemy rehetra manao an'izay vavaka amin'ny kafanam-po sy maharitra zay amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra manomboka ny amin'ny vita batemy na laika na relijiozy na pirehetra na eveka na ny paparay masina ny vavakaireo no manafitra an'izao tontolo izao de entsona antsika mianakavy ihany ko anampy andreo efa mivavakaireo mba tsy aravan'ity izao tontolo izao ity fa andraisantsika rehetra ny famonjena raha manahaka Moizy sika rehefa misy manao ny tsy mety raha sanatria mikasa anameloko sika de tsy izy zany afaka tezitra ho ny mpaparay masina mampianatra afaka tezitra rehefa misy tsy mety fa ny mala manameloka tsy mahaizy atsika izany izy andriamanitra aza amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tsy nanameloka atsika mivavaha ho an'ny olonrehetra ndeha hivavaka ho an'izao tontolo izao hangataka ny famindrampon'andriamanitra noho ireo karazam-pahotana maro samihafa mipotra ety sy eroa ankehitriny
vavaka avy amin'ny fo fototra sy toerany fahaizin'ny olombelona
mankasitraka ny mopera Bertrand tsika mitondra tsika namakovaky ny soratra masina ny resantsika ny Abrahama ny resantsika ny Jakoba ny resantsika ny Moizy iny a nafatsika nanakatra ny hoe fiainam-bavaka tokony ho tafina ao amin'ny soratra masina mankasitraka nompinany ko niaraka taminay a de azadona fa mitoetrany ny fandalinam-ponoatsika eto amin'ity tantsoroka amin'ny fianakaviana ity a raha pitsitsika de hiditra loha hevitra vaovao indray mandra-pitafara
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.